siz?
Canbahçe.
Canbahçe.
Canbahçe.
Canbahçe.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı serretmiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletiniz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 7 fevral cümə axşamı Bakının orta məktəblərində vəziyyət necədir? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin Beynəlxalq və İctimaiyyətlə Əlaqələr sektorunun rəhbəri Zəminə Əliqızı və Müəllimlərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatının koordinatoru Əlövsət Əmirbəyli. Paytaxt Təhsil İdarəsinin illik hesabatında nələr əksini tapıb? Bakının orta məktəbləri ötən il hansı göstəriciləri ilə öyünə bilər? Hansı faktlar təəssüf doğurur? Ali məktəblərə qəbulla bağlı hansı problemlər təcili həllini gözləyir? Hansı fənlər pis tədris edilir? Repetitor müəllimlərin sayı artır, yaz alır. Altı məktəbin direktoru niyə işdən çıxarılıb və bu tədbir həmin məktəblərin işinə necə təsir göstərib? Az qala hər 4 məktəb direktorundan biri niyə pensiyaçıdır? 120 məktəbdə informatika müəllimi yerinin boş qalmasının səbəbi nədir? Və sair və ilaxır sualları birazdan qonaqlarımızla. Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin Beynəlxalq və İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Zəminə Əliqızı və Müəllimlərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatının koordinatoru Əlövsət Əmirbəyli ilə birlikdə araşdırmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimizi deyirəm 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-101-7, biz Azadlıq Radiosu .az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-dəsiz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Venesiya komissiyası Azərbaycan hökuməti ilə seçki məzələsini müzakirə edir. Fərhad Bədəlbəylinin vəziyyəti yaxşılaşıb. Türkiyə parlamenti baş örtüyü ilə bağlı qadağanın götürülməsinə səs verdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Venesiya komissiyası Azərbaycan hökuməti ilə seçki məcəlləsini müzakirə edir. Komissiyanın nümayəndəsi Sergey Kuznetsov Bakıdadır. Beynəlxalq təşkilatlar və müxalifət partiyaları istəyirlər ki, Azərbaycanın seçki məcəlləsi dəyişdirilsin, komissiyalar paritet əsasla formalaşsın. Hökumət məcəlləyə dəyişikliklərlə bağlı razılığa gəldiyini deyib, amma hansı dəyişikliklərdən söhbət getdiyi açıqlanmır. Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsini bugün Avropa Şurasının həm məruzəçiləri, hökumət və qeyri-hökumət təşkilatları müzakirə edir. Bugün parlamentdə siyasi məhbus üzrə işçi qrupun iclasıdır. Hüquq müdafiəçisi Novella Cəfəroğlu deyib ki, həm məruzəçilərə siyasi məhbus hesab elədikləri 35 nəfərin siyasını verəcəklər. Xəstə məhbuslar və həbsdəki jurnalistlər diqqət mərkəzində olacaq.
Xəstələr də bilirsiniz ki, Rasim Əhbərovdur, Müşfiq Mədətovdur, Ruslan Bəşirlidir. Yəni, bu xəstələrin çoxsu Mirzə Sakitdir, jurnalist kimi Eynulladır. Bir də Zimiz Gənimət Zayidovdur, Əli İnsanovdur, Fərhad Əliyevdir. Bunların məhkəmədə nə tələb eləyiblərsə, heç birisi yerinə yetirilməyib.
Novella Cəfəroğlu. Azərbaycanda 70-dən çox siyasi məhbus olduğunu da deyənlər var. Azərbaycan hökuməti isə ölkədə siyasi məhbus probleminin qalmadığını bildirir. Avropa Şurasının məruzəçiləri Andrey Serkel və Yevgeniya Jivkova dünən həbsxanada olub, jurnalist Eynulla Fətullayev ilə keçmiş nazir Əli İnsanovla görüşüblər. Həm məruzəçiləri dünən Prezident İlham Əliyev qəbul edib. Məruzəçilər 3 gündür Bakıdadılar. Səfərdə məqsəd Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısındakı öhdəliklərinə necə əməl elədiyini öyrənməkdir. Azərbaycan və Ermənistan deputatları görüşə bilərlər. Bu təşəbbüsü Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Dağlıq Qarabağ üzrə Alt Komitəsinin sədri Lord Russell Johnson irəli sürüb. Əlikbər Rafoğlu xəbər verir.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Dağlıq Qarabağ üzrə Alt Komitəsinin sədri Lord Russell Johnston bugün Bakıya gələcək. Onun məqsədi Avropa Şurasının Qarabağ məsələsinin həllində rolunu müzakirə etmək və Azərbaycan-Ermənistan deputatlarının görüşlərini təşkil etməkdir. Lord Johnston həm də xeyli vaxtdır ki, hər iki ölkənin parlamentarlarının münaqişə bölgəsində birgə səfərlərini həyata keçirmək istəyir. Amma bu baş tutmur. Səbəb səfərin marşrutu ilə bağlı tərəflərin fikir ayrılıqlarıdır. Azərbaycan tərəfi Qarabağı yalnız ölkə ərazisindən, Ermənistan isə tərəfindən keçməyi təklif edir. Azərbaycan Avropa Şurasındakı deputat qrupunun rəhbəri Səməd Seyidov deyir ki, onlar Lord Johnstonla ümumiyyətlə Avropa Şurasının Qarabağ məsələsində fəaliyyətini artırmağı müzakirə edəcəklər. Çünki 3 il əvvəl bu qurum münaqişə ilə bağlı ayrıca qətnamə Atkinson sənədini qəbul etmişdi və indi onun icrasına diqqət ayırmalıdır. O ki qaldı Qarabağa səfərə, Seyidov deyir ki, bütün məsələlər müzakirə olunub bir məsələdən başqa.
Bizim üçün tam aydındır ki, Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın kontrol altında olan ərazilərindən keçmək mümkündür.
Səməd Seyidov deyir ki, elə beynəlxalq nümayəndələrin özlərinin də Qarabağa səfərləri Bakının marağındadır. Qoy gedib görsünlər ki, orada nələr baş verir.
Ələkbər Rafoğlu. Fərhad Bədərbəylinin vəziyyəti yaxşılaşıb. Xalq artisti, Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Fərhad Bədərbəyli dünən əməliyyat olunub. Axşam onu hematoma diaqnozu ilə xəstəxanaya çatdırıb, dərhal başında cərrahi əməliyyat aparıblar. Mərkəzi klinikadan aldığımız məlumata görə indi Bədərbəylinin vəziyyəti qənaət bəxşdir, bir neçə günə xəstəxanadan çıxacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Türkiyə parlamenti baş örtüyü ilə bağlı qadağanın götürülməsinə səs verib. Türkiyədə başı örtüklü qızların universitetlərdə oxumasına icazə verilmir. İndiki İslam yönlü hökumət bunun ədalətsiz olduğunu deyib, konstitusiyaya dəyişiklik istəyib. Dünən parlamentdə səs vermənin birinci turu oldu. İkinci səs vermə fevralın 9-unda keçiriləcək. Daha yaxşı seçki Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyünə yol açar. Bunu Birləşmiş Ştatların dövlət katibi köməkçisinin müavini Matthew Brize deyib. Brize bildirib ki, Gürcüstanda yanvarda keçirilən prezident seçkisi nümunə götürüləcək seçki olmadı. Amma Amerika seçkinin nəticələrini qəbul edir. Ancaq daha yaxşı səs vermə Gürcüstanın NATO-ya yolunu aydınlaşdırar. İslam Kərimov Vladimir Putinə seçki məsləhəti verib. Özbəkistan prezidenti Kərimov deyib ki, Putin referendum keçirməli, öz prezidentlik müddətini uzatmalı idi. Kərimov özü belə eləyib. Dünən Moskvada olanda İslam Kərimov referendumun daha məntiqli addım olduğunu bildirib. Martın 2-si Rusiyada prezident seçkisidir. Qanun yol vermədiyindən Vladimir Putin 3-cü dəfə seçkidə iştirak eləmir. Və sonda bu il dünya əhalisinin yarıdan çoxunun öz mobil telefonu olacaq. BMT-nin Telekommunikasiya Agentliyi bildirir ki, mobil telefon istifadəçilərinin sayı Çin, Rusiya bir də Hindistanda xüsusilə artır. Belə getsə tarixdə ilk dəfə olaraq bu il telefonu olanların sayı olmayanları keçəcək. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Hər gün Can Bakı ilə dərdləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. 7 fevral cümə axşamı Bakının orta məktəblərində vəziyyət necədir? Bugünkü sualımız belə dəziz dinləyənlər. Bildiyiniz kimi 2 gün öncə Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsi 2007-ci il üçün illik hesabatını açıqlayıb. Hesabatda nələr var, nələr yox, onu birazdan qonaqlarımızla söhbətdən biləcəyik. Qonaqlarımız da Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin Beynəlxalq və İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Zəminə Əli Qızıl və Müəllimlərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatının koordinatoru Əlövsət Əmirbəyli olacaq. Hələlik gəlin Fərəhə qoşulaq. Ənənəvi Bakıda nə var, nə yox rubrikamızı qulaq asaq. Buyur Fərəhə, söz səndə.
Əvvəlcə Bakıda yaxşı hava olduğunu deyim. Fevral ayı üçün, qış ayı üçün çox yaxşı havadır. Gündüz 6-8 dərəcə isti olacağı gözlənir. Axşam isə bir neçə dərəcə sadəcə 5 dərəcəyə qədər temperatur enəcək. Gün ərzində də cənub küləyinin əsəcəyi gözlənir. Ancaq onu da deyim, təəssüflə qeyd edim ki, sabahdan yenə də havanın nisbətən qeyri-sabit keçəcəyi gözlənir. Bugün mövzumuza uyğun olduğu üçün qeyd edeyim, bugün Gənclər Yardım Fondunda təhsil haqqında qanunun ictimai müzakirəsi keçiriləcək. Məlum olduğu kimi bu qanun 10 illik fasilədən sonra Milli Məclisdə ilkin oxunuşda qəbul olunub və müxtəlif dairələrdə hələ də həmin qanunun müzakirələri aparılır. Belə bir müzakirə bugün keçiriləcək. Bu tədbir Avrasiya Hüquqşünaslar Assosiasiyasının təşəbbüsü ilə baş tutacaq. Toplantıda gənclər təşkilatları həm də hüquqşünaslar iştirak edəcəklər. Sabah isə Sabah Novuz Mətbuat Mərkəzində isə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Mələki Əbbaszadə mətbuat konfransı təşkil edir. O da yeni tədris ili üçün ali məktəblərə qəbul imtahanları barədə məlumat verəcək. IPES-in təşkilatçılığı ilə Venesiya Komissiyası və Azərbaycan hökuməti bugün seçki məcələsi ilə bağlı müzakirələrə başlayacaqlar. Bugün axşamsa Avropa Şurasının Bakıdakı nümayəndəliyində Avropa Şurası Parlament Assambleyası həm məruzçilərinin yekun mətbuat konfransı var. Onlar səfərlərini yekunlaşdırırlar və səfər zamanı səfərlə bağlı jurnalistlərə açıqlamalarını verəcəklər. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Dağlıq Qarabağ üzrə alt komitəsinin sədri Lord Russell Johnston bugün Bakıya gəlir. Məqsəd də vaxtı ilə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının deputatı olan David Atkinson'un Dağlıq Qarabağ üzrə qətnaməsinin icra edilməsini öyrənməkdir. Həm də gözlənilir ki, səfər zamanı Azərbaycan və Ermənistan parlament üzvlərinin görüşməsi təşəbbüsü, belə bir təşəbbüs irəli sürmüşdür, həmin o təşəbbüsü müzakirə etməkdir. Suraxanı rayonu ərazisində isə yod brom istehsalı prosesində radioaktiv çirklənmiş kömür tullantıları əmələ gəlib. İndi həmin tullantıların zərərsizləşdirilməsi üçün bir layihə işlənir. Həmin layihənin ətraf mühitə təsirinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi bugün bir tədbir keçirir. Azərbaycanda mövcud əlillik sahəsində xidmət göstərən reabilitasiya mərkəzlərinin işi və onların Estoniyada ilə həmin sahədəki mütəxəssislərin əməkdaşlığı. Bunlar nə yerdədir? Bu məsələ bugün Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində keçiriləcək bir tədbirdə müzakirə olunacaq. Dünən Azərbaycan Xalq Artisti Bakı Musika Akademiyasının rektoru Fərhad Bədəlbəyli əməliyyatı olunub. Mərkəzi klinik xəstəxanaya yerləşdirən sənətçiyə insult diaqnozu qoyulub. Onun başında dərhal cərrahiyyə əməliyyatı aparılıb və bir saata yaxın davam edən əməliyyat uğurla nəticələnib. Artıq bugün xəstə ayılıb, belə özünü yaxşı hiss edir.
Allah şəfa versin. Düz iki gün öncə Fərhad bəy bizim mədəniyyət proqramına intervyu verib, Qara Qarayevin 90 illik yubileyi ilə bağlı. Bazar günü onu eşidə bilərsiniz, əziz dinləyənlər.
Bugün günorta saatlarında Fərhad Bədəlbəylinin reanimasiya şöbəsindən palataya köçürülməsi də nəzərdə tutulub. Gözlənilir ki, 3 gün ərzində xəstəxanada saxlanılacaq, sonrası evə buraxıla bilər.
Çox gözəl.
Bir məlumat da deyim, Azərbaycan Tarif Şurasında ölkədə kommunal xidmət tariflərinin artırılmasına dair müzakirələr aparılır. Bu barədə Azərbaycan İqtisadi İnkişaf Naziri Tarif Şurasının sədri Heydər Babayev APA informasiya agentliyinə məlumat verib. Deyib ki, danışıqlar aparılsa da hələ heç bir qərar qəbul olunmayacaq. Çünki nə vaxt ki, ölkədə kommunal xidmətlər yüksək səviyyəyə çatdırılacaq, yəni elektrik enerjisi daimi olacaq, su daimi veriləcək və təmiz olacaq və s. Məhz o zaman kommunal xidmət tariflərinin artırılmasına baxılacaq. Ancaq deyəsən, kommunal xidmət tariflərinə fərqli olaraq rabitə sahəsində tariflər qaldırılacaq. Çünki artıq Azərbaycan Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi ölkədə rabitə xidmətləri tariflərinin maya dəyərinə uyğunlaşdırılması və yeni xidmətlərin tarifləri ilə əlaqədar təklifləri hazırlayacaq və bu ilin ikinci rübündə artıq onu tarif şurasına təqdim edəcək. Bir məlumat toxun, Bakı Beynəlxalq Ticarət Dəniz Limanının Ələt qəsəbəsinə köçürülməsi layihəsinin ilkin variantı artıq hazırlanır və yaxın günlərdə Azərbaycan Nəqliyyat Nazirliyinə təqdim olunacaq. Qeyd edim ki, liman üçün Ələt qəsəbəsi yaxınlığında 400 hektar ərazi ayrılıb. Xəritə üzərində 400 hektar, bəli, xəritə üzərində ərazinin koordinatları artıq müəyyənləşdirilib. Dəniz limanının köçürülməsi də 3 mərhələdə həyata keçiriləcək nəzərdə tutulub ki, bu köçürülmə prosesi 2015-ci ildə başa çatacaq. İlkin qiymətləndirmələrə əsasən Ələtdə yeni dəniz limanının tikintisi 396 milyon Amerika Birləşmiş Ştatlı dollarlara başa gələ bilər. Bu qədər Bakıda olanlar.
Təşəkkürlər Fərəz Sabir qızı. Bakının orta məktəblərində vəziyyət necədir? Bugün sualımız belədir. Qonaqlarımız Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin Beynəlxalq və İctimai Əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Zəminə Əli qızı, Zəminə xanım bizə telefonla qoşulacaq və müəllimlərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının koordinatoru Əlövsət Əmirbəyli. Əlövsət bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gördük Əlövsət bəy. Bir musiqi nömrəsi, bir musiqi nömrəsi və təbii ki, Zəminə xanımla əlaqə yaratmaq üçün.
As morning people start getting busy, look at them, it's just so crazy. They ought to absorb by their race to even recognize their mother's face. Business is all they really care of, deadline setting all their lives, while my mind is being caught by a smaller world in a coffee.
I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And if it's if only halfway, and before I even argue,
he is looking out the window at somebody coming in.
It is always nice to see you, says the man behind the counter. To the woman who has come in, she is shaking her umbrella. And I look the other way as they are kissing their hellos. And I'm pretending not to see them, instead I pour them
Can Bakı davam edir. Bakının orta məktəblərində vəziyyət necədir? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin Beynəlxalq İctimai Əlaqələr Şöbəsinin sektorunun rəhbəri Zəminə Əliqızı. Zəminə xanım, Zəminə xanım bizə telefonla qoşulur. Eşidirsinizmi məni?
Əlbəttə eşidirəm. Hər vaxtınız xeyir olsun. Can Bakının aparıcılarını, o cümlədən sizin vasitənizlə verdiyiniz fürsət üçün bütün Bakını salamlayırıq təbii.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm və müəllimlərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının koordinatoru Əmir Bəyli, sizin də tanıdığınız eləmi?
Təbii, Əlövsət müəllimi də salamlayıram təbii.
Mən də salamlayıram Zəminə xanım.
Necəsiniz Əlövsət müəllim?
Allah razı olsun. Bura gəlsəydiniz, sizi görmüş olsaydım məmnun olardım.
Fiziki səbəblərdən sadəcə studiyaya gələ bilmədim. Məmnuniyyətlə gəlmək istəyirdim, amma burada bizim bir toplantımız çıxdı. Amma düşünürəm növbəti bağlantılarda inşallah studiyada canlı görüşəcəyik.
Zəminə xanım, sizin diqqətinizə bir məlumatı çatdırım.
Buyurun.
Yəni mən jurnalist deyiləm, amma ara sıra bəzi məsələlərlə maraqlanırıq. Avropada artıq məmurlarla telefon bağlantısına qadağa qoyulub.
Yeni xəbər oldu Əlövsət
müəllim. Yeni xəbər oldu bizim üçün Əlövsət
müəllim. Nəzərə alırıq.
Təşəkkür edirəm.
Nəzərə alırıq.
Bəli, bəli, bəli. Can Bakı davam edir. Mən telefon nömrələrini xatırladım dinləyicilərə. 436-77-41 nömrəli telefonla düz saat 1-ə qədər qonaqlarımıza istədiyiniz sualı verə bilərsiniz. Hətta mesaj da göndərə bilərsiniz. Cəmi 7 konturunuz gedəcək deyilənə görə 050-744-1017 bizim mesaj nömrəmizdir. Əlövsət bəy gülür 7 kontur dediyimə görə. Bəli, sizə də sualımız var. Əziz valideynlər, mən özüm sual verirəm ki, zəng vurasınız. Sizcə məktəblərin hansı probleminin həllinə valideynlər də kömək eləyə bilər? Hansı probleminin? Lütfən zəng vurun bizə. Belə, Bakının orta məktəblərində vəziyyət necədir? Bax, bu da sualımız. Yenə də xatırladım ki, dinləyicilərimizə, bizə sonradan qoşulanları ki, 2 gün öncə Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi özünün illik hesabatını açıqlayıb mətbuat konfransı vasitəsilə. Eləmi, Zəminə xanım? Düzmü
söyləyir? Bəli, bəli, tamamilə doğrudur. Dünən yox, sırağa gündür. Biz Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin bütün bir ilinin tamamı ilə bağlı eyni zamanda belə bir ənənənin əsasını qoyduq. Bundan sonra biz hər ayın tamamında, yeni ayın əvvəlində ay ərzində gördüyümüz işlərlə bağlı hesabat verəcəyik. Bunu özümüzün birbaşa vəzifə borcu hesab eləyirik. Və bu konfransda yanvar ayı ərzində gördüyümüz işlər barədə danışdıq. O cümlədən 2008-ci ilin ən gözlənilən ən təhsil yenilikləri barədə məlumat veririk.
Bəs bu Təhsil İdarəsi illik hesabatında nələr açıqladı, nələr əksini tapıb bu hesabatda?
Nələr açıqlamadı.
Nələr açıqlamadı.
Sadəcə bir məsələni nəzərinizdə çatdırmaq istəyirəm ki, sizin verilişinizin adı Can Bakıdır. Biz də Bakı şəhər üzrə Təhsil İdarəsiyik və bu idarənin təhsil sistemi, bu idarə Bakının təhsil sisteminə nəzarət edən dövlət qurumudur. Və nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Bakı şəhər üzrə Təhsil İdarəsi əlbəttə ki, Bakının yüksək səviyyədə, o cümlədən təhsil sahəsində də yüksək səviyyədə təhsil eləməkdə maraqlı olan bir dövlət qurumudur. Və qeyd edeyim ki, bu baxımdan 2007-ci il bütün bakılıların fəxr eləyəcək hadisələrlə bol oldu. Ən azı, ən qabarıq hadisəni sizin nəzərinizə çatdırın. Bilirsiniz ki, tələbə qəbulunda ən yüksək bal 700 baldır, eləmi?
Bəli.
Bu 700 baldan 3 nəfər keçən il qəbul zamanı 3 məzun 700 bal maksimum balı topladı. Onların üçü də Bakının məzunu idi. İkisi birbaşa bizim tabiçiliyimizdə olan müəssisələrin məzunları idi. Biri isə Heydər Əliyev adından liseyin məzunu idi. Və bir məsələni də qeyd edeyim ki, bir çox məsələlər qeyd olunur ki, xüsusi hazırlıq prosesləri keçmiş uşaqlardılar və s. və ləxir. Hər iki məktəb adi məktəblərdir. Adi ümumi təhsil məktəbləri. Bundan əlavə, 2007-ci ildə Bakıda uşaqlarımızın ixtiyarına 22 yeni məktəb verildi. Bu, ümumiyyətlə, Azərbaycanın müstəqillik tarixində ilk dəfə rast gəlinən faktdır. Və 28 məktəbimizin yanında şagird sıxlığını aradan qaldırmaq üçün əlavə korpus dikdik. Bunlar demək olar ki, yeni məktəblər idi. Və görünməmiş bir hadisə də keçən il baş verdi. Bakıda 11 yeni uşaq bağçası dikildi. Tam standartlara cavab verən uşaq bağçalarıdır. Bu hadisə ümumiyyətlə olmamışdı. Yəni 2007-ci ilə qədər müstəqillik dövründə heç zaman rast gəlinməmiş bir şeydir. Ən uğurlu gedişimiz, belə deyək, uğurlu hesab elədiyimiz siyasətimizdən biri də məhz Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin başladığı kampaniyanın nəticəsi olaraq bütün Azərbaycanın məktəblilərinin bu 2008-ci il tədris ilindən etibarən məktəbli formasına keçidi ilə bağlı bir məsələdir. Yəni bu qürurla deyirəm ki, 25 may 2007-ci ildə Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsində məktəbli geyiminə keçək adlı kampaniyanın başlanmasından sonra həyata keçirilən bir prosesdir. Avqust ayında nazirin əmri oldu. Bakının bütün məktəbləri keçdilər. Ən maraqlı xəbər bununla bağlı, məktəblərimizin maddi texniki bazasının gücləndirilməsi ilə bağlı məlumat üçün nəzərinizə çatdırım ki, bizim bütün məktəblərimizdə 29 şagirdə bir kompüter, daha doğrusu, bəli, 29 şagirdə bir kompüter nisbəti tam olaraq təmin olundu. Və eyni zamanda da 250 məktəbimizin istilik sistemi ilə bağlı problemini həll etmiş olduq. Avadanlıqlar baxımından isə məktəblərimizin bütün avadanlıqları tam olaraq dəyişdirildi. Və informasiya kommunikasiya texnologiyaları sahəsində bir məsələni də nəzərinizə çatdırım ki, 2008-ci tədris ilinə qədər bizim məktəblərimizin hamısı sürətli vahid internet mərkəzinə, data mərkəzi qoşulacaqlar, şəbəkəyə qoşulacaqlar və bu vahid mərkəzdən idarə olunacaq. Tələbə qəbulu komissiyasının nəticələrindən də uğurlarımız göz önündə oldu. Bütün bal göstəricilərinə görə biz demək olar ki, öndə olduq və ümumiyyətlə 2007-ci ildə eyni zamanda idarəmizdə, idarənin idarə olunmasında, müəllimlərimizin tərkibinin müəyyənləşdirilməsində bir çox yeniliklərimiz oldu. Ən ciddi yeniliyimiz isə rəhbər kadrların ehtiyat bankı adlanan bir bank yaratmışıq. Xüsusi istedadlı uşaqlarımızdan da bağlı çox maraqlı nailiyyətlərimiz var. Keçən il biz Respublika Olimpiadasında 83 yeri götürdük Respublika, yəni bütün iştirakçılar arasında. Bu isə 2006-cı ilə müqayisədə 50% çox göstərici deməkdir. Mən Əlövsət müəllimin vaxtını çox almaq istəmirəm. Düşünürəm o da bizə qoşulsun. Söhbət əsnasında mən uğurlarımızdan geri gəlmiş deyə bilərəm.
Aha, siz mənim növbəti sualımı da cavabladınız. Demək olar ki, Bakının orta məktəbləri ötən il hansı göstəriciləri ilə öyünə bilər? Belə bir sual vermək istəyirdim. Eyb yox. Əsid bəy, mümkündür mü? Dinləyici zəngi var. Onu gözlətmək.
Qoşulaq, qoşulaq.
Bəli. Alo, mənə söylədilər. Alo, dinləyici var. Xəttə, bəli, salam. Canbaki sözüdür. Ramil bəy, buyurun.
Bu bir sualım var idi. Mən də özüm 160 nömrəli məktəbdə müəllim istəyirəm. İndi yəni ənənəvi üsulla dərs keçmə üsulları daha geridə qaldı da. Məktəblərdə də kompüterlə təmir olundu ki, dərsləri interaktiv təlimlə dərs keçək. Amma bir dənə hardasa 2000 nəfərə yaxın şagirdi olan bir məktəbə bir dənə proyektor verilmir ki, slaytlarla yeni formada dərs keçilsin. Yəni ki, bunu nə qədər də müraciət eləmişik, belə bir şey avadanlığı vermək mümkün olur. Belə bir şey olar məktəblərə bu avadanlıqdan verilsin. Heç olmasa bir məktəbə bir dənə.
Mən üzr istəyirəm, siz Bakının məktəbində işləyirsiniz?
160
bəli, Bakı məktəbində.
160 dediniz.
Bütün məktəblərimizə proyektor vermişik.
Yox.
Bütün məktəblərimizə. Neçə nömrəli məktəbdə o?
160.
163.
Bir dəqiqə, mən indi etir vaxtı dəqiqləşdirəcəm. 163
sayı. Verilişin sonuna qədər bəlkə də müəyyən eləyə bildiniz. Çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm Ramil müəllimə. Deyə bilərəm də müəllimə.
Yəni, mən demək istəyirəm, Bakının bütün məktəblərindən proyektorlar verilib. Çünki elektron disklər verilib müəyyən fənlər üzrə. O dərslərin keçilməsi üçün. İndi biz 163 saylı məktəblə əlaqə yaradarıq. Elə efir boyu mən sizin üçün dəqiqləşdirərəm məlumatı ki, nəyə görə orada proyektor işlətmirlər.
Aha, çox sağ olun. Bəli, bəli. Telefon nömrəmizi bir də xatırladım. 436-77-41-də telefon nömrəmiz. Mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Buyurun Əlifzət bəy. Söz sizindir.
Mən də bütün dinləyicilərinizi salamlayıram. Onlara can sağlığı arzulayıram. Zəminə xanımı da salamlayıram. Və Allahdan Fərhad Bədəlbəyliyə can sağlığı arzulayıram.
Bəli, bəli, bilir.
Yəni, nəsə 2008-ci il bizim üçün heç də yaxşı başlamadı mədəniyyət işçilərimiz baxımından.
Bəli, bəli.
Onların hamısına can sağlığı arzulayıram. Çünki mədəniyyətimiz çox önəmlidir Azərbaycan üçün.
Təbii.
Zəminə xanım çox ciddi bir məsələyə toxundu və mən doğrusu biraz da şoka düşdüm. Ən əvvəl Zəminə xanımı təşəkkür edirəm ki, belə bir tədbirə başlayıblar, aylıq hesabat tədbirinə. Çox gözəl bir şeydir. Ayda nə baş veribsə məktəblərimizdə onu mətbuatla bölüşmək. Amma 3-4 mətbuat nümayəndəsini çağırmaq yox. Yəni, mən elə güman edirəm ki, Azadlığın efirində bu günləri olmuş olsaydınız, daha çox eşidənlər olacaqdı.
Mən üzr istəyirəm, Əlövsət bəy. Bizim tədbirimizdə 27 mətbuat orqanının nümayəndəsi iştirak eləyib. Bütün televiziyalar olub, bütün agentliklərin nümayəndələri olub, aparıcı qəzetlərin də iştirak eləyib. Rica edirəm, həmkarlarıma qarşı belə 3-4 nümayəndə iştirak eləyib deyə yalan.
Amma nədənsə mən o qəzeti zorla tapdım və informasiyanı mətbuatda gedən məlumatı məsələn mən oxumamışdım. Yalnız
hələ ki çox da geniş işıqlandırmayıb.
İşıqlandırılır.
Yox, qətiyyən. Bütün iştirak eləyən qəzetlərdə bizim tədbirimiz barədə geniş monitorinq keçirdirik, Əlövsət
müəllim. Olacaq.
Zəminə xanım. Gün ərzində təxminən 40-a yaxın qəzet alırıq idarə olaraq. O qəzetlərin monitorinqini keçirdirik.
Ola bilsin, mənim oxuduğum qəzetdə getmir.
Yeri gəlmişkən, Əlövsət müəllim.
Bəli, bəli.
Mən sizə bir məlumatım nəzərinizə çatdıra bilərəm. 2007-ci ildə bizim yəni gündəlik izlədiyimiz qəzetlər arasında keçirilmiş monitorinqin nəticəsi olaraq sizin nəzərinizə çatdırım ki, keçən il təhsildən yazılan yazıların 90% Bakının təhsil müəssisələri ilə bağlı olub. Bu bizim keçirdiyimiz monitoringin nəticəsidir.
Zəminə xanım.
Bəli.
Mən bilmirəm, ya mən bəlkə ola bilsin zəif eşitdim, ya pis eşitdim. Siz dediniz ki, hər 29 şagirdə bir kompüter düşür.
Bəli, doğru artıq təmin olunub.
Artıq indi təmin olunub.
2007-ci ildə.
2007-ci ildə. Valla, mən biraz açığı utandım. Niyə utandım? Çünki mən 6 ay bundan qabaq Estoniyada olanda deyirdim ki, Azərbaycanda hər 20 nəfərə bir dənə kompüter düşür. Görünür, mən biraz da orada yalan danışmışam.
Yox, mən bilirdim.
Və çox üzüldüm.
Dünya standartlarında əl ösəzməliyim. 29 kompüter, 29 şagirdə bir kompüter nisbəti də yoxdur hətta. Mən sizə Almaniyanın təcrübəsini yiyə bilərəm, orada 35-dir. 35 şagirdə bir kompüter düşür.
Üzr istəyirəm.
Orada da kompüter bizim... otaqları yaradılır. Bəlkə şagirdə bir kompüter yoxdur.
Qoy bir mən də fikrimi bildirim.
Buyurun, buyurun.
Ümumiyyətlə, nədənsə informasiya verənlərin çoxu öz informasiyalarına söykənib informasiyanı verir. Məsələn, 2-3 yumundan qabaq da bir nəfər vətəndaş, daha doğrusu sizin qonağınız idi, baş həkim, bildirdi ki, evet. Türkiyədə tibb bacısı $350 maaş alır.
Məncə artıq da orada.
Çox yanlış bir ifadədir. Bəli, bəli. Mən ona çatdıra bilmədim. Türkiyədə əskəri ücret 450 milyon yetelədir. Yəni, hardasa bir $380 əskəri ücret. Üstə gəl, onun sığorta pulunu da ödəyirlər. Yəni, $350 onun ən aşağı minimum əmək haqqıdır. Amma tibb bacının əmək haqqı $1200 yaxındır. Çox yanlış informasiyadır.
Mən dəqiq bilmədiyim informasiyalara... üçün etiraz eləmədim.
Yəni, mən ona çox istədim söyləyəm, amma yetişdirə bilmədim. Yəni, bu türlü informasiyalar verib vətəndaşlarda biraz informasiya... səviyyəsini aşağı indirmək doğru deyil. Amma mən nəyə görə deyirəm? Yəni, Almaniyanı hansı saytdan götürmüsünüz, harada götürmüsünüz, necə götürmüsünüz, mən onu bilmirəm. Amma mən gördüyümü deyirəm, deyir, açıq gördüyünü salar. Mən Estoniya, Avropa Birliyinin üzvü olan bir ölkənin gözbəgöz, gözümlə gördüm və soruşdum. Dedim, bəlkə mən yanlış eşidirəm orada. Hər uşaq, bir uşaqdan birinə, yəni hamısına kompüter verilib. Bütün uşaqlara. Yəni, orada kompüter uşaq yoxdur. Və çox belə maraqlısı odur ki, Estoniyanın elə bir sərvəti də yoxdur, açıq söyləyim. Deyim ki, deyərsiniz ki, böyük sərvəti var. Hə, əhalisinin nüfuzu azdır, 1 milyon 320 əhalisi var, o ola bilər. Amma nefti yox, qazı yox, pambuğu yox, heç bir şey yox. Amma hər uşağın birinə bir dənə kompüter düşür. Azərbaycanda 29 dediniz, mən biraz da dəhşətə gəldim və biraz bundan qabaq da Ramin müəllim çox haqlı olaraq bildirdi proyekt cihazının olmaması ilə bağlı. Əslində, gəl belə danışaq da, Zəminə xanım, bilmirəm, bəlkə də ola bilsin, mən biraz tənqidi notlarla yüklənmişəm, siz inciyərsiniz məndən, amma incimin xahiş edirəm. Yəni, biraz acı da olsa biz həqiqəti söyləməliyik. Əslində, bir çox məktəblərdən bizim də məlumatımız var, xəbərimiz var. Kompüterlər ola bilsin, 29 nəfərə bir dənə kompüter deyirsiniz, onu da etiraz etmirəm, qoy olsun. Amma o bir kompüterlə uşaqların işlənməsi faktı özü də yoxdur. Qəzetlərdə də bu yaxınlarda oxudum. Rayonlarda ümumiyyətlə bundan söhbət gedə bilməz. Bakı məktəblərində də yalnız və yalnız baxış üçün ortalığa qoyulur. Məktəbin müdiriyyəti məktəbin kompüter otağını bağlayır. Ki, ay sındırarlar, ay dağıdarlar. Birinci, əgər məktəbin müdiriyyəti sındırılmasından, dağıdılmasından qorxursa, yazıqlar olsun məktəbin direktoruna. Mən özüm də idarəçi olmuşam 10 il və mən gözəl bilirəm ki, heç bir sındırma zad yoxdur. Uşaqlar özləri, məktəb nə cür idarə edərsinizsə, o cür də idarə olunarlar. Yəni, məktəbin uşaqları kompüteri sındıracaq deyə sən kompüterin qapısını bağlamalısan, bu ağla gəlməz bir şeydir. Bunu indi burada Azərbaycanda eşidirik, başqa yerdə deməyə utanırıq biz bunu. Ona görə də siz, Zəminə xanım, bir qəzet müxbiri də olmuşsunuz, gəzmişsiniz, görmüşsünüz və eyni zamanda bu günlərdə informasiya ilə bağlı işləyirsiniz. Xahiş edirəm, bir qəflətən, elə bizləri də dəvət eləyin, bax sizinlə birlikdə, amma siz özünüz yox. Yəni, monitoring demirsiniz. Monitoring əslində idarənin özünün apardığı monitoring sayıla bilməz. Zəminə xanım, siz deyirsiniz ki, biz monitoring keçirmişik. Mən də oxudum onu biraz bundan qabaq və strateji təhlil, planlaşdırma, kadrların idarə olunması və ümumi təhsil sektoru ilə bağlı, yəni bu şöbələr birlikdə monitoring keçirib. Siz özünüz nə cür monitoring keçirə bilərsiniz? Monitoringi qeyri-hökumət təşkilatları ilə, qabaqcıl müəllimlərlə, sizə aidiyyatı olmayan, sizə bağlı olmayan müəllimlərlə birlikdə keçirmək olar. Çağırırsınız, qardaşım, filan günü gəlirsiniz. Amma orada da hansı məktəbə siz göndərirsiniz, yox. Gəlin, bu günləri qərar çıxardırıq, məsələn, 20 nömrəni məktəbə gedək qəflətən. Gedək, baxaq görək bu məktəbin təhsil sistemində problemlər nədən ibarətdir? Məktəbin direktoru həqiqətən də kompüter otağını bağlayıbmı? Kompüterdən uşaqlar istifadə edə bilirmi, edirmi və etmirmi? Bunları biz orada ortaqla qoyaq, o zaman deyək, aferin sizə Zəminə xanım, bax bu oldu monitoring.
Bəli. Mənə söylədilər dinləyici zəngi var. Nabat Əli müəllim, xoş gördük.
Alo, salam əleyküm. Müəllimlərin hüquqlarını müdafiə təşkilatı.
Aha, Nabat Əli müəllim. Bəli, buyurun, buyurun.
Mən əvvəla Zəminə xanımı da, Əlişət bəyi də hər sizin salamlayıram. Zəminə xanımı qiyabi tanıyıram və hesab edirəm ki, Zəminə xanım nümunəvi məmurdur ki, informasiya nöqteyi nəzərdən heç bir xəsisliyi edəmir. Həmişə bol bol informasiyalar verir və başqa məmurlar da hesab edirəm ki, Zəminə xanımı nümunə götürməlidir.
Bəli.
Demokratik yönümlü bir məmurdur.
Bəli.
Təşəkkür edirik.
Mən Zəminə xanım üçün çox ağırdır. Mən başa düşürəm o çiynində deməli bizim Bakı şəhərinin bütün təhsil problemlərinin yükünü daşıyır və heç də qınamıram. Zəminə xanım qarşısına faktlar qoyurlar və həmin rəqəmlərlə işləyir və onun dediklərini də təsdiq eləmək fikrində deyiləm.
Bəli, buyurun, sualınız.
Təşdib eləmək deyirəm, Sevda xanım çox xərç edirəm, qoy fikrimi yaxınlaşdım.
Aha, buyurun, biraz vaxta
yarım görə. Dəqiqə, yarım dəqiqə olmasa sözünü deyirəm.
Aha, buyurun, buyurun, buyurun.
Deməli, artıq fikirlərim də
yadımda tutur. Fikirləriniz aldı.
Deməli.
Bax, mən beləyəm, zənglər çoxdur mənə yazılılar ona görə. Bəli.
Zəminə xanımın özündən soruşmaq istəyirəm ki, Zəminə xanım, siz özünüz, bilmirəm, sizin yaşadığınız nə səviyyədədir, öz övladınızı doğrudan mı orta məktəblərdə müəllimlərin ümidinə buraxırsınız? Axı bilirsiniz, nüfuzlu beynəlxalq təşkilat sorğu aparıb ki, Azərbaycanda ali məktəbə qəbul olunanların 80% repetitor köməyindən istifadə edibdir. Biz isə özümüz yaxşı bilirik ki, lap 100% istifadə edir. Əgər normal prestij deməli fakültələrə qəbul olunursa 100% iştirak edir. Və eyni zamanda sizin bax kolleqalarınız, yaxın məmurlarla hər halda əlaqəz vardır. Özünüz də görürsünüz ki, işıq gələn tərəf təhsildə məhz repetitorudur. Yəni, çatmı sektorda, buna bu xüsusi sektordur.
Bəli, bəli.
Bax, niyə Təhsil Nazirliyində imkan vermirlər ki, xüsusi sektorla dövlət sektoru arasında inteqrasiya başlasın və bu inteqrasiya sonda daha yaxşıları, daha gözəlləri meydana.
Tamamilə doğrudur.
Aha, çox sağ olun, çox gözəl sağ verdiniz. Bəli, bəli, bəli.
Mən Nabat Əli bəyin fikrinə bir də onu əlavə eləmək istəyirəm ki, Nabat Əli bəy çox haqlı söylədi. Yəni, həqiqətən də repetitorların vasitəsilə tələbələrin hazırlanması Azərbaycanda bir ənənə halını alır. Mən etiraz eləmirəm, qoy repetitorlarla hazırlansınlar. Yəni, bu iş gözəl olar, problem deyil, təhsilimizin inkişafına kömək edər. Amma məsələ ondadır ki, Azərbaycanın, yəni Bakını demirəm, Azərbaycanın rayonları da, Bakı da onun içində olmaq şərtilə repetitorluğuna məşğul olan müəllimlər dərsləri evlərində keçirlər və uşaqlar da 11-ci sinifin şagirdləri məktəblərdə yoxdur. Bir mənalı şəkildə söyləmək olar. İndi deyəcəksiniz, hansı məktəbdir, necədir, mənim durub bir-birin, Bakıda nə qədər məktəb var? %99,99 əksəriyyətində tələbələr, 11-ci sinif şagirdləri məktəbdə yoxdurlar, Zəminə xanım. Bu, əslində Azərbaycanın təhsilinə, Azərbaycanın dövlətçiliyinə böyük bir zərbədir. Mən saçıq söyləyirəm. Yəni, o adam məktəbə getmirsə, onun məktəbdə olmaya-olmaya, məktəbdə göstərməyin özü əslində bir dövləti xəyanətdir. Mən bunu açıq söyləyirəm. Yəni, bu günləri uşağını məktəbdən gizlədirsə, məktəb müdürü gizlədirsə, əlbəttə, onun maraqları var. Üzr istəyirəm, bizim ala gözümüzə, ala qaşımıza açıq olmayıblar ki, uşağı buraxsınlar. Onun da bir qazanc yeridir. Və bu, inanı istəyirsinizsə, biz sizinlə birlikdə monitoring keçirək istənilən məktəbi. İstənilən gün, istənilən saatda 11-ci siniflər yoxdur. Getdiyimiz zamanda orada nə olur? 9-cu sinifdən hətta gətirib 30-dırırlar. Deyirlər ki, bu 11-ci sinifin şagirdidir. Şagird özü də bilmir nə üçün gəlib. Yəni, bu türlü hallarla birlikdə mübarizə aparmaq lazım. Azərbaycan bizim hamımızın ümumi evidir.
Bəli,
yəni, bu təkcə Zəminə xanıma bağlı deyil.
Zəminə xanım, eşidirsinizmi? Nabat
Əli müəllimin?
Nabat Əli müəllimin sualına
gəlir.
Alo. Eşitmir Zəminə xanım.
Alo, eşidirəm.
Artıq eşidirsiniz. Nə gözəl.
Artıq eşidirəm. Nə üçünsə mənlə əlaqə, deyəsən, problem yaranmışdı.
Bəli, bəli, ola bilər.
Mən üzr istəyirəm. Sona qədər dinlədim həm sualı, həm də əlbəttə ki, Əlövsət müəllimin qeydlərini. Mənə elə gəlir ki, Əlövsət müəllim, ictimaiyyətə dezinformasiya verən mən yox sizsiniz. Bax, indi son dediyiniz cümlələr yetərli qədər dezinformasiya idi. 11-ci sinif şagirdləri niyə dərsdə olmamalıdırlar? Mən sualıma cavab verin. Onlar ümumi təhsil məktəblərinə gəlirlər dərsə. Və siz bilirsiniz ki, Bakıda mərkəzləşdirilmiş test imtihanı keçiriləcək. Bu ilin iyun ayının 5-də Bakının bütün məktəbləri, buraxılış sinif, 11-ci sinif şagirdləri 8 fəndən imtihan verəcəklər. 5 fəndən yox.
Bən.
Mən 8 fəndən. Bən, 8 fəndən. yaxşı qiymət almayanlara ən azı attestat verilməyəcək. Və istəyir 500 müəllim yanına, ən güclü repetitor yanına getsin. Attestat ala bilməyən adam sənədlərini ali məktəbə verə bilərmi? Əlbəttə ki, verə bilməz. Ona görə də davamiyyət məsələləri, davamiyyət məsələləri bizim idarə tərəfindən ciddi şəkildə nəzarətdədir. Mütəmadi olaraq gedirik. Əgər siz bizlə bir yerdə gedib davamiyyəti yoxlamaq istəyirsinizsə, biz sizin üçün bu şəraiti yarada bilərik.
Çox məmnun
olaraq. Mən bir daha deyirəm, Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsi dövlət qurumları arasında ən şəffaf idarədir ki, biz istənilən qeyri-hökumət təşkilatından istənilən layihəni həyata keçirmək üçün öz qapılarımızın hər kəsin üzünə açıq olduğunu elan eləmişik. Və hətta mənim təəccübümə səbəb olub ki, bu cür bəyanat verməyimizə baxmayaraq bizə qeyri-hökumət təşkilatları müraciət eləmirlər.
Aha.
Kim müraciət eləyir, biz onlar üçün istənilən şəraiti yaradırıq.
Dinləyicisi
ola bilərsiniz. Əlövsət müəllim də rəsmi şəkildə bizə müraciət eləyirsə, istənilən məktəb, 326 məktəbimiz var. İstənilən zaman lap birinci dərs olmur, sonuncu dərs olsun. Gedən yoxlayıram bir yerdə, görək orada 11-ci sinif şagirdləri var ya yoxdur.
Çox gözəl olar, məmnun olar.
Təbii ki, var. Mən bir daha deyirəm. Bu ona görə deyil ki, bizim tərəfimizdə nəzarətdir. Məhz ona görədir ki, şagird 8 fəndən imtahan verib, attestat alacaq. Əgər o dərsə gəlmirsə, kimyanı oxumursa, tutalım, humanitar sahəyə getmək istəyir. O kimyadan 2 alacaqsa, o attestat almayacaq. Və hətta repetitor yanına, tarixdən 8 nəfərin yanına getsə belə, ona attestat verilməyəcəyi halda o ali məktəbə sənəd verə bilməyəcək.
Aha,
bu bir. İkincisi, repetitorluq. Dinləyiciniz də zəng vurdu. Bilirsiniz, repetitorluq qəbahət bir şey deyil. Əgər mən öz övladımın hansısa fəndən, tutalım ingilis dilindən, mükəmməl şəkildə o dili öyrənməsini istəyirəmsə, niyə mən onu repetitor yanına qoymayım? Kim mənə buna mani ola bilər? Əgər mənim maddi imkanım buna yolu verirsə. Tutaq ki, uşaq 25 nəfərlik sinif otağında ingilis dilini fərdi şəkildə öyrənə bilməz. Deyir mümkündür bu. Ona ümumi bilik verir. Bu bir. İkincisi də Əlövsət müəllim.
Ay, bəli.
Axı repetitorlar da bizim müəllimlərdir. Bəlkə Amerikadan gətirmişik onları. Onlar da repetitorluqla məşğul olan müəllimlərimiz bizim müəllimlərdir. Onların hazırladıqları uşaqlar bizim müəllimlərin hazırladıqları uşaqlar.
Məsələn, bizim müəllimlərimizsə, onlar niyə hamını eyni səviyyədə hazırlamırlar? Ancaq para xətrinə.
Təhsil sistemində təkmilləşmə prosesi gedir. Siz bilirsiniz ki, təhsil haqqında qanun layihəsi Milli Məclisin birinci oxunuşundan keçib.
Bəli, bilirik.
Və siz bilirsiniz ki, ölkədə icbari təhsillə bağlı dəyişikliklər gözlənilir. Bizim təkliflərimizə görə uşaqlar 5 yaşından təhsil sisteminə cəlb olunacaqlar. 15 yaşına qədər bütün fənləri ümumi qaydada tədris eləyəcəklər. 15 yaşından sonra 16-17 yaşlarında artıq 15 yaşında uşaq bilir ki, nə hansı sənəti seçməlidir özü üçün. Onlardan 16-17 yaşında tutaq ki, həkim olmaq istəyənlər yalnız 5 fənni dərindən öyrənəcəklər 2 il.
Zəminə xanım, bax indi bizə ən son gələn mesajı oxuyuram.
Bu repetitorluğun legal şəkildə məktəbə gəlməsi deməkdir.
Hı-hı.
Yəni məktəb özü maraqlı olacaq ən güclü kimyaçı repetitorları cəlb eləsin ora ki, uşaqlar da onun davamınca gəlsinlər.
Bu Zəminə xanım.
Bundan əlavə üzr istəyirəm.
Yəni bundan sonra repetitorlar da deyəsən monopol altında saxlayacaq.
Bəli, üzr istəyirəm. Bayaqdan mənə efirdən kənarlaşdırmışdılar.
Estağfurullah.
Biz bu il Səbahi rayonunda adam başına maliyyələşmə sisteminə keçirik.
Hı-hı.
Bilirsiniz təbii ki, bu nə
demək?
Bu, hər bir şagirdə Azərbaycanın dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin həmin məktəbin hesabına yatırılmasıdır.
Mm-hmm.
O uşaq gedərsə məktəbdən, onun davamınca pul da gedəcək. Deməli, məktəbin rəhbərliyi maraqlı olacaq ki, öz şagirdi getməsin. Getməməsi üçün nə edəcək? Ona istənilən şəraiti yaratacaq orada.
Mm-hmm.
O cümlədən də kompüterlərlə bağlı dedikləriniz, Azərbaycan 2 ildə həyata keçirdi o proqramı. 2005-2007
Amma 97-ci ildən eşidirik ki, reforma gedir.
Və Moskva birdən qurulmayıb, belə bir söz var.
Təbii, təbii.
Zəminə xanım.
2 il ərzində Bakının məktəbləri, siz elə bilirsiniz ki, sizin dediyiniz o informatikadan bağlı necədir, orada yerlərdən nə cür istifadə olunur, biz bilmirik onu.
Zəminə xanım, dinləyicimiz var telefon xəttində.
Zəminə xanım, bu dinləyici sualınız
var. Dinləyicimiz var telefon xəttində. Xeyli vaxtı gözləyir. Alo?
Biz özümüz elan elədik ki, 120 informatika müəllimimiz yoxdur. Bunu özümüz demişik.
Danışacağıq, hər şeyi
danışacağıq. O məvacibə müəllim gəlməz ora.
Nəsrəddin bəy, Bəli. Xoş gördük, bağışlayın sizi, gözlədirik səhərdən. Buyurun.
Salam əleyküm, mən hər iki qonaqları salamlayıram.
Təşəkkür edirəm.
Mən də bir valideyn kimi doğrudan da bu təhsil problemləri üzərində çox belə həmişə qulaq asıram sizin verilişləri. Gözəl verilişlərdir, qısaca. Siz çok güzel sözler danıştınız Zemna Hanım. Doğrudan da çok kompüterleşme, diğer meseleler. Lakin benim fikrimce esas mesele hall olunmayınca, isterseniz bütün her bir şagird üzere biz kompüterleştirerek hiç neye nail olabilmeyeceğiz. Birinci esas mesele odur ki, her bir müellim derse gidende lazımı hevesle gitmelidir. Yüreğle gitmelidir.
Bunun için de normal maaş almalıdır.
Özür dilerim. Müellimlerle ben özüm şahsen derste iştirak etmişim. Bir valideyn kimi. Yani. Özüm devlet memuru kimi, yani hizmetteyim, işteyim. Gelmişim, oturmuşum. Riyaziyat müellimin dersinde şagirdlerin 50% kaçırlar ora bura. Ben dersin akımda canım oturdum, kulağı astım. Sonra durdum, dedim ki müellime, siz özünüze hürmet ediyorsanız hiç olmazsa bu şagirdler bakın, ben valideyne oturmuşam, görün özü necə aparır. Deyir axı ben onlara neyine bilirim. Demeli bunların bazıları o tapşon deyirlər de, o tapşonlardır. Bazıları ise belə deydi. Demeli fikir verin. Ben uşaqların karşısında özüm çıxış elədim. Dedim ki bu dəqiq elmlər deyirik, fizikadır, matematikadır, geometradır. Bu elmləri deyirəm, siz dərindən yiyələnməsəniz, heç vaxt humanitar elmləri deyək ki, sonra da öyrənə mümkündür. Aha. Ancaq ki, bugün siz bu növrəni qoymazsanız, heç nəyə nail olmayacaq.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm dinləyicimizə. Bizə çoxlu zənglər var, mən çox özür istəyirəm. Mümkünsə qısaca deyin, çünki vaxtımız da 20 dəqiqə.
Sevda xanım, özür istəyirəm. Birinci bu repetitorlarla bağlı bir monitoring etdik. Biz deməli, Azərbaycanın məktəblərində belədir. Riyaziyyat müəllimi o məktəbdə işləyirsə, həmin məktəbdən bütün tələbələr onun evinə dərsə gəlir. Aha. Əksər məktəblər belədir. O məktəbdə işləmirsə, yəni şagirdin orada iki tərəfli baxışı var. Yəni birinci, həm evində gedib dərs alır, həm də məktəbdə o uşaq mütləq müsbət qiymət almalıdır. Məsələn, Türkiyədə belə bir qanun var. Əgər məktəbdə müəllim dərs deyirsə, fərqi yoxdur. Hansı məktəb olursun? Lap 20 nömrəli məktəbdə işləyirsə, 36 nömrəli məktəbdən onun yanına dərsə repetitorluğa gələ bilməz kimsə. O qadağandır. Amma biz deyirsə, müəllim dərsi vermir. Açıq, mən özüm müəllim olduğum üçün özümüzü tənqid edir, amma bu müəllimin də günahı onda deyil. Müəllimə 80 manat maaş verərsən, üzr istəyirəm, heç aylıq işıq pulu da deyil, müəllim onu ilə nə çalışacaq? Yəni imam çınaqlayanda biraz da Yezid çınaqlamaq lazımdır. Doğrunu söyləmək lazımdır. Ona görə də repetitorluq məsələsi bu minvalla davam edərsə hələ həmişəlik belə olacaq. Yəni bunun çıxış yolunu mən başqa cür görürəm.
Bir mesaj almışıq repetitorlar, amma repetitorların yanına getdiklərinə görə əksər 11-ci sinif şagirdləri məktəbə getmir. Bu sadiqin fikridir.
Doğru söyləyirsən. Sağ olsun.
Sonra bir Rasim deyilən dinləyicimiz bizə yazıb ki, nəinki Bakı, bütün Azərbaycanda təhsil utandırıcı vəziyyətdədir. O ki, qaldı uşaqların yüksək bal toplamağına, bu məktəbin zəhməti deyil, yazır Rasim. Valideynlərin cibi hesabınadır. Bax belə, Rasimin, bu da söz, Rasimin sözüdür. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Buyurun.
Aha, xanım, siz suallarınızı verdiniz, orada da anonslarınızı da verdiniz. 6 müəllimin işdən çıxarılması ilə bağlı bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. İşdən çıxarılmaq bugün Azərbaycan vətəndaşı üçün çox mühüm bir məsələdir.
Bəli, bəli.
Xüsusilə də müəllimin işdən çıxarılması, indi mən bilmirəm, onları müəllimlikdən də uzaq eləmişsiniz, yoxsa yalnız işdən çıxartmışsınız, onu mən bilmirəm. Eşitdiyimə görə 3 nəfərini deyəsən müəllimlikdən də işdən çıxarıblar. Və bir də çox maraqlısı odur ki, Bəhmən Nəbiyev fikirlərini 3 dəfə onunla ifadə edib ki, həmin müəllim direktorlar öz ərizələri ilə işdən çıxarılır. Mən buna qətiyyən inanmıram. Yəni məktəbin direktorunun öz ərizəsi ilə işdən çıxacağına mən inanmıram. Bu absurd bir şeydir.
Bəli. Zəminə xanım?
6 müəllim yox, 6 məktəbin direktoru yanvar ayı ərzində.
6 məktəbin direktoru. Mən anonsda belə söyləyəm.
Öz ərizəsindən işdən gediblər. Nəzərinizə çatdırıram, Əli Üzət müəllim, inanmırsınızsa, sadəcə onlardan birinin yaşını nəzərinizə çatdırım. Onun biri 92 yaşında idi.
Bəli.
Öz ərizəsindən getdi. Və altısı da təqaüd yaşlıydı. Eyni zamanda biz mətbuat konfransımızda çox maraqlı bir rəqəm açıqladıq. Bəhmən Nəbiyevin rəhbərlik elədiyi şöbənin araşdırmasının nəticəsində bəlli oldu bu rəqəm. İndi hazırda Bakının 326 məktəbindən 70-inin direktoru təqaüd yaşlıdır. Və Azərbaycanda elə bir qanunverici sənəd yoxdur ki, qanunu bir istinad eləyərək, təqaüd yaşlı direktoru deyəsən ki, sən təqaüd yaşını ötmüsən, sən işdən azad olunursan, yaxud ərizəni yaz, get. Bəsər və ilaxır. Yəni, 70 yaşında 45 nəfər xanım, 25 nəfər isə kişi direktorlarımızın təqaüd yaşı ötüb, yəni təqaüd yaşındadırlar artıq. Yəni, bilirsiniz necədir? Bir daha qeyd edirəm. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsi 2006-cı ilin iyulunda yaranıb. Qısa müddət ərzində biz gördüklərimizi əlbəttə ki, çox böyük hesab eləmirik. Qısa müddətdə biz fəaliyyət göstəririk və problemlərimizin hər birimiz bilirik. Dərinliyinə qədər bilirik, Əlövsət müəllim. Sizin bilmədiklərinizi bilirik biz. Və biz çox gözəl bilirik ki, hansı problemdən çıxış yolu nədən ibarətdir. Bir daha deyirəm. Azərbaycanda hansısa, Bakıda hansısa məktəbin müəllimi, tutalım, bir sinifi idarə eləyə bilmirsə, bu müəllimin qeyri-peşəkar olmasından irəli gəlir. Mən deyə bilmərəm ki, bugün Bakının məktəblərində 33 min müəllim var, onların hamısı peşəkardır. Mən demirəm və heç vaxt biz deməmişik ki, 326 məktəbimizin direktoru və hamısı standartlara cavab verirlər, müasir standartlara. Amma bu mərhələ, bu işlər başlanıb artıq. Məsələn, bugün direktorlar qarşısında yeni direktor yeri tutalım, vakant yer müəyyənləşirsə, ora direktor qəbul olunursa sənədləri, o zaman ondan birinci növbədə verilən sualın sual bundan ibarətdir. Kompüteri, informasiya kommunikasiya texnologiyalarına meyilli deyə yox. Əgər kompüteri bilmirsə, davrana bilmirsə kompüterlə, o adam ən azı direktor təyin olunmur. Bu artıq direktor qarşısında qoyulan bir nömrəli tələbdir. Bəli. Yəni, bu mərhələ-mərhələ həyata keçirilir. Əlbəttə ki, hər kəsin bu işdə narahatlığını başa düşürük. Hər bir insan, o cümlədən hər bir valideyn öz övladının müasir standartlara uyğun, keyfiyyətli, hər cür şəraiti olan bir məktəbdə təhsil almasını istəyir. Kimsə hansısa valideyn maraqlı deyil ki, tutalım uşaq məktəbə gedir, ondan əlavə cibindən, ailə büdcəsindən əlavə olaraq pul versin və uşağı hansısa repetitor yanına göndərsin ki, əlavə də tədris alsın. Biz bu barədə düşünürük. Bu barədə zəruri addımlar atılır. Mən qeyd elədiyim kimi, təhsil qanununda da bu cür dəyişikliklərin edilməsi istiqamətində ciddi işlər gedir. Yəni, bu demək deyil ki, bir daha deyirəm, repetitorluq bir SMS oxudunuz ki, valideynlərin hesabınadır. Axı, mən bir daha qeyd eləyirəm. Bu repetitor kimdir?
Bəli, bəli.
Bizim müəllimdir də.
Bəli, bəli. Söylədiniz. Zəminə xanım, mümkün mü dinləyici zəngi var, qəbul edin. Əlbəttə,
belə ironik şəkildə təqdim elədi ki, o məktəbin riyaziyyat müəlliminin yanına uşaqlar hamısı gedir. Başa düşmədim. 4-cü sinifdən, 5-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər bu müəllimini tanıyır. Ən azı onların arasında münasibətlərində psixoloji problem yoxdur və bu uşaq riyaziyyatı dərindən öyrənmək istəyir. Niyə gedib tutalım öz məktəbinin yox digər məktəbinin müəllimindən məşğul olmalıdır?
Dinləyici zəngi var mənə.
Yəni burada qeyri-adi nə var? Mən anlamıram sadəcə və bu repetitorluğu elə formada təqdim eləyirlər ki, sanki böyük bir qəbahətdir. Bir daha deyirəm. Kimin, bax sizin Əlövsət müəllim, valideynsiniz, sizin əlinizdən o hüququ kim ala bilər ki, siz öz uşağınızın musiqidən dərindən hansısa bir sahəni dərindən öyrənməsini istəyirsiniz. İdmana qoyursunuz, üzgüçülüyə qoyursunuz.
Mümkünsə kısa cavab sağlam verin, dinləyici zənginə qəbul eləyək.
Ha, buyurun.
Zəminə xanım, mümkünsə buyurun. Lazım. Bəli, siz, mənə, bəli, siz cavab verin kısaca.
Zəminə xanım, mən artıq belə gördüm ki, sizin fikirləriniz əslində o 24-cü qurultayın tezləri kimi səslənir. Yəni, bu cür davranmaq, mən yenə də, lab birinci dəfə sizə söyləmişdim ki, bu cür formada məktəblərlə və yaxud da ki, mətbuatla və yaxud da ki, hər hansı bir radioda olan bir vətəndaşla davranmağın doğru deyil. Mən bunu açıq söyləyirəm, yəni bir mənfi fikrim də olsa qəbul etməyinizi rica edirəm. Məsələ ondan ibarətdir ki, mən demədim ki, repetitorların yanına getməsin. Birinci müəllim normal dərs keçərsə, o məktəbdə 90% uşaq repetitorun yanına getməz. Bu bir mənalıdır. Amma məktəblərdə dərs keçirilmir və uşaqlar məcburən başqa bir müəllimin yanına, yəni o müəllimin yanına evində dərs almağa gedir. Bu yanlış şeydir. Bu açığı Azərbaycan üçün xoşa gəlməyən bir tendensiyadır. Biz bundan qaçmalıyıq. Və deyirsiniz, uşağınızı hara göndərirsiniz? Siz də göndərirsiniz. Mən bu günə kimi uşağımı heç bir müəllimin yanına göndərmirəm. Deyirsiniz, üzgüçülüyə, üzgüçülüyə üzr istəyirəm. Məktəb imtahan deyir ki, sabah gedib imtahan verəcək. Üzgüçülük sadəcə olaraq sağlamlıqdır. Sağlamlığa göndərmək lazımdır.
Aha, dinləyici zəngi var. Alo.
Alo.
Hoş gördük. Sualınızı verin, buyurun.
Salam, mələcə.
Salam. Adınızı,
mən məktəblərin sistemlə əlaqədar Zəminə xanıma bildirmək istəyirəm ki,
buyurun.
Bizim Nəsimi rayonunda 5 nömrəli orta məktəbdə istilik sistemi çox bərbat vəziyyətdədir. Məktəbin direktoru sentyabr ayında dərs başlayanda çox böyük, necə deyim, sözlə ki, yayda tam çatdıra bilməmişik, qışa tam hazır olacaq. Ben uşağı dünən göndərmişəm, uşaq geri qayıdı, artıq xəstə aldıracaq. Buna bir nəzarət eləsinlər.
Bəli, çox sağ olun.
Biz vədləri vermək lazım deyil.
Aha, adınız nə idi? Mümkünsə əvvəlcə adınızı söyləyin. Yoxsa, bəli. Cam Bakı davam edir. Zəmrə xanım, eşitdiniz mi dinləyicimizin?
Təbii ki, eşitdim. Amma öncə bu suala cavab verməmişdən öncə mən Əlövsət müəllimin yadına salmaq istəyirəm ki, mən heç 24-cü qurultayı xatırlamıram. Mən o yaşa təsadüf eləmirəm. Əlövsət müəllimin bəzi açıqlamalarında isə onun sovet təfəkkürünə daha yaxın olması aşkarlandı. O ki, qaldı 5 nömrəli məktəbdə istiliklə bağlı məsələ. Mən bir daha qeyd edirəm. Biz 250 məktəbimizdə istilik sistemi ilə bağlı problemi tamamilə həll eləmişik. Bu nə deməkdir? Yəni, orada bütün xətlər yeniləşdirilib, dəyişdirilib. Amma məktəblər mərkəzləşdirilmiş qaydada istiliklə təmin olunurlar. Yəni, tutalım, Nəsimi rayonun ərazisində yerləşən 5 nömrəli məktəbin ərazisi o ətrafa qaz verilməsi və yaxud işıq verilməsində problem varsa, o məktəbə ayrıca qaz xətti yaxud işıq xətti çəkilməyib. Yəni o məktəbdə təbii ki ciddi problem olacaq. İndi biz növbəti qış mövsümünə qədər o məsələ ətrafında düşünürük ki, hər bir məktəbimizin müstəqil qazanxanası olsun. Və bu problem həll olunacağı halda fərdi qazanxanayla təmin olunan məktəbdə ciddi problem, heç bir problem istiliklə bağlı olmayacaq. Bu çox təəssüf. Biz nə edə bilərik? Yəni bir il içərisində bunu eləmək deyil. Çox təəssüf ki, Pirallahı qəsəbəsində yerləşən məktəbə biz istilik xəttini tamamilə məktəbin dəyişmişik, amma Pirallahına qaz verilmir, işıq verilmir. Məktəb də təbii ki, qazsız, işıqsızdır və soyuq olmalıdır. Bunu biz nə edə bilərik? Pirallahı qəsəbəsinə qaz və işıq verməsinə məşğul olmuruq axı.
Zəminə xanım, mesajlar gəlir. Olarmı oxuyum və siz qısaca cavablar verin. Bax, Ağaverdi Bədəlov deyilən bir dinləyicimiz bizə yazıb ki, 48 il təhsil sahəsində işləmişəm, 237 saylı məktəbin direktoru olmuşam. İndi 60 manat pensiya alıram. Niyə belədir söyləyir?
Mən
Ağaverdi müəllim, bilmirəm kimə söyləyir.
Bilirsiniz, bu, mən Əlövsət müəllim bir fikrinlə tamamilə razıyam. Müəllimlərimizin əmək haqqınla bağlı məsələ ilə əlaqədar. Yəni, əlbəttə, müəllimlərimizin əmək haqqı çox azdır. Çox azdır. Tutalım, uzun illər direktor işləmiş Allahverdi müəllim, təbii ki, təcrübəli bir insandır. Onun 60 manat tutalım təqaüd alması təbii ki, bu çox acınacaqlı bir şeydir. Yəni, bu məsələdə biz, belə deyək, məsələnin həllində o qədər də təsir göstərmək imkanlarımız yoxdur. Əlbəttə ki, müəllimlərimizin maaşı yüksək olsa, onlar ancaq innovasiyaya meyilliliklə məşğul olacaqlar, yeni metodlarla maraqlanacaqlar. Tutaq ki, indi məktəblərimizə internet şəbəkəsinə qoşuruq. İnşallah təxminən bir ildən sonra müəllimlərimiz başqa ölkələrdə, tutaq ki, kimyanın nə cür tədris olunduğundan maraqlanacaqlar, onun tətbiqinə başlayacaqlar. İndi bu proseslər əsas bilirsiniz nədir? Əsas odur ki, mən elə gəlir, verilişinizin sonuna yaxınlaşırıq. Mən bütün ümumiyyətlə xarakter baxımından optimist insanam və düşünürəm ki, Bakının təhsil sisteminin inkişafında maraqlı olan hər bir insan, hər bir vətəndaş, hər bir bakılı ən azı optimist yanaşır bu işə.
Aha.
Çünki Bakıda 360 minə yaxın şagird bizim məsələlərimizdə təhsil alırlar.
Başqa SMS-lər oxuyun mu?
İnanın mənə, mən sizə bir söz deyim, hörmətli aparıcılarımız və hörmətli bakılılar, yəni Can Bakı verilişi bütün Bakı şəhərinin sakinləri tərəfindən dinlənilir. Bizim çox güclü potensialımız var, bizim çox güclü uşaqlarımız var. Onların istedadından səmərəli, effektli istifadə eləyib Bakını dünyanın bir nömrəli şəhərinə çevirmək imkanımız var. Və bu imkandan da səmərəli şəkildə istifadə olunur. Zaman-zaman həllini tapacaq Əlövsət müəllim bütün problemlərimiz. İnanın mənə ki, 5 ildən sonra ən azı Can Bakı verilişində biz sizlə tutaq ki, ünsiyyət qurmalı olsaq studiyada. Studiyada təbii ki, beləcə distant şəkildə yox. Biz onda tamam başqa məsələlərdən danışacağıq. Yenə də problemlərimiz olacaq. Yenə də onları müzakirə eləyəcəyik, amma tamam başqa problemlərimiz olacaq. Və bu problemlərin sırasında, Əlövsət müəllim, mən sizə əmin edirəm, nə bizim maddi texniki bazamızla bağlı problem olacaq, nə istiliklə bağlı problem olacaq, nə repetitorluqla bağlı problem olacaq, nə də o cümlədən çox istəyirik, arzuluyuruq bunu, müəllimlərimizin əmək haqqının az olması ilə bağlı problem. Biz tamam başqa bir şeylərdən danışacağıq.
Zəminə xanım, olar mı başqa mesajlar oxuyum, dinləyicilərimizin deyəcək bizdən? Bax, yazırlar bizə ki, adını yazmır, amma nəyə görə məktəblər məktəbli formasına əvvələ nisbətən indi istifadə eləmirlər? Belə yazır bu bir dinləyicimiz. Doğrudan mı elədir? Qısaca mümkünsə. Yəni azalıb mı?
Doğrudur.
Forma giyenlerin sahibi, evet. Mektepli forması.
O bir show idi, ortaya atıldı ve devam ettirildi biraz.
Zemine Hanım eşitirsiniz mi?
Ama inşallah havalar ısınan kimi hamısı mektepli formasında olur.
Yakın soğuğa göreymiş belə.
Bəli, bir de kayşelermiş için sadece.
Salam. Hə, salam. İndi şahitlərin əksəriyyəti kitabdan çox mobil telefona üstünlük verirlər. Əfqan bunu bizə yazır. Buna nəzarət edilirmi yazır Əfqan, soruşur bizdən. Kitabdan çox mobil telefona üstünlük verilir.
Qadağan olunub. Əgər çox üstünlük verirlərsə, onda dərsləri SMS-lər vasitəsilə keçərik gələcəkdə.
Yazırlar, növbəti bir mesaj. Yazırlar ki, Zəminə xanım, təhsildə belə şərait varsa, niyə nazirin nəvələri orada oxumurlar? Adını yazmayan bir dinləyicimizin. Fredi, mən bunu oxumalı oldum. Bəli. Zəminə xanım.
Mən bilmirəm, Misir mənim nəvələri harda oxuyurlar, amma Bakının məktəblərində oxuyurlar, əmin ola bilər.
Zəminə xanım, təhsil qanununun olmaması orta məktəblərdə hansı problemlərin həllini yubadır yazır Qədir, fizika müəllimi, Qədir müəllim yazır.
Bu çox geniş sualdır. Buna cavab vermək üçün mənə bir efir vaxtı da lazımdır.
Daha bir...
Fizika müəllimi birbaşa bizə müraciət eləyir, biz mövzunu müzakirə eləyirik
ondan. Samirə xanım yazır ki, salam Əlifsət bəy, təşkilatınız müəllimlərin hansı hüquqlarının müdafiəsinə ehtiyac duyur? Bunu biraz kısa...
Müəllimlərin bütün hüquqlarını müdafiə etməyə bu dəqiqə ehtiyac var. Bütün müəllimlərin, o direktorlarını, vələ nazirin özünün də. Hamısının hüquqlarını müdafiə etməyə ehtiyac var. Və bir də mən Zəminə xanımın diqqətinə bir şey çatdırmaq istəyirəm. 60 manat maaş alan keçmiş direktorumuza. Olmazmı ki, Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin nümayəndəsi olaraq, qocaman müəllimlərimizə, təqaüddə olan direktorlarımıza bir yardım edilsin. 60 manatla açıq mən sizə söyləyim, o necə yaşayır, mən onu bilmirəm.
Aha,
mən şəxsən anlaya bilmirəm.
Bəli, belə idarə.
Yardım edilsə, bu təşkilat adından, yəni gözəl bir maaş əlavə edilsə, mümkün deyilmi? Olar. Yəni,
nə imkanlar... problem olardı ki?
Hə?
Yəni, bir daha deyirəm, əlbəttə ki, bizim təcrübəli direktorumuzda 60 manat təqaüd olur, bu bizi incidir. Bu bizi incidir həqiqətən də. Yəni, bizim istəklərimizin hamısını reallaşdırmaq qeyri-mümkündür təbii ki. Və biz çox istəyərdik ki, onların təqaüdləri yüksək olsun. Ki, tam olaraq heç olmasa minimum tələblərini ödəmək imkanları olsun. Təəssüf, bugün hələ bu acı reallıq.
Zəminə xanım, mən bayaq anonsda bir sual verdim ki, 120 məktəbdə informatika müəllimi yerinin boş qalmasının səbəbi nədir? Mümkün mü onu cavablayasınız? Verişimizin axırıdır.
Əlbəttə ki, mümkündür. 120 məktəbdə informatika yerinin boş 120 informatika müəllimimiz çatışmır. Bu demək deyil ki, 120 məktəbdə informatika yoxdur. İnformatika müəllimi yoxdur. Yəni bunu bir doğru istəyirəm, qəbul eləyəsiniz. Bizdə Bakıda 120 məktəbdə informatika müəllimi yoxdur. Hətta elə məktəblərimiz var ki, onların informatika müəllimi var. Sadəcə ən güclü informatika müəllimi axtarırlar və vakant elan eləyiblər. Yəni bu vakant elan olunan 120 nəfərdir. 120 müəllimə ehtiyacımız var. Bu məktəblərin sayı deyil. Bütün məktəblərimizdə informatika dərsi tədris olunur. Birində peşəkar tərəfindən, o birində isə tutalım bir qədər bu sahəni az bilən adam tərəfindən. Bu istiqamətdə də işlər görülür, peşəkarların hazırlığı prosesi gedir, treninglər keçirilir müəllimlərimizə. Əlavə, siz bilirsiniz ki, məsələn, bu yaxınlarda Bakı deməli, pedagoji kadrların ixtisas artırması kursunda fevral ayının 20-sindən etibarən bizim direktorlarımız üçün kompüter kursları təşkil olunur.
Bəli.
May ayının sonuna qədər davam edəcək. Yəni bu kurslardan keçənlərə sertifikatlar veriləcək və kurslara tələblərinə cavab verməyənlər əlbəttə ki, öz arzularından sadəcə öz vəzifələrindən gedəcəklər. Yəni bugün Bakının məktəblərinin, məktəb direktorlarının qarşısında qoyulan bir nömrəli tələbdir. Hökmən kompüterləri bilməlidirlər, kompüterlərlə bağlı bilgiləri olmalıdır. Bunun üçün də biz onlar üçün seminarlar daha doğrusu bir mərhələ üçün kurs təşkil eləmişik. Bu kurslardan da bütün direktorlarımız keçəcək.
Zəminə xanım, bir mesaj gəlib. Sonda onu vermək istəyirəm sizə. Sizcə direktor və müəllimləri kimlər seçdə vəziyyət düzələr yazır? Pessimist şagird yazır imzasından.
Kimlər seçir?
Kimlər seçsə daha vəziyyət düzələr yazır. Qısaca cavab verin, çünki artıq vaxtımız sona yetir.
Şagirdlər də seçə bilər.
Əlisət bəy, buyurun.
Seçim yolu ilə olmalıdır. Yəni seçim yolu dünyada ən obyektiv bir yoldur və bununla da həyata keçirilməlidir. Qal ki, Zəminə xanıma bir məsələnin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə, hansı məsələdən mənfi söylüyorsunuz, Zəminə xanım ona bir argument gətirib danışığı ilə bizim zamanımızı alır. Və mən Əli Abbasovun bu fikrini dəstəkləyirəm, bu günə kimi dəstəkləmirdim. Koy pulu, telefon pullarını kaldırsın. Belki bundan sonra siz telefonu açmayıp onları birbaşa bıra çağırasınız. Valla, böyle olmaz.
Çok sağ olun, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Her iki qunağıma artık veriliş sona yetmeyi üzrədir. Bakının orta məktəblərində vəziyyət necədir? Bugünkü salımız belə idi, əziz dinləyənlər. Qunaqlarımız Bakı Şəhər Üzrə Təhsil İdarəsinin Beynəlxalq və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Zəmin Əliqızı və Müəllimlərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatının koordinatoru Əli Hüsət Əmirbəyli. Can Bakı biti deyə bilərik. Mən Sevda İsmaili sizlərdən ayrılıram. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hər gün Can Bakı deyin.
Əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, başının nef qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.